10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 11. decembar, emisija koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. U današnjem izdanju predstavit ćemo dva romana, jedan sa savremene rumunske književne scene, a drugi hrvatske. Dakle, u pitanju je roman Daniela Banuleskua, koji ima jedan duhovit i provokativan naslov, Ljubim te u dupe, voljeni vođo, a mi razgovaramo sa prevodiocem sa rumunskog jezika, Đurom Miočinovićem, a naš drugi sagovornik je Damir Karakaš, jedan od vodećih hrvatskih pisaca srednje generacije. Njegova nova prozna knjiga Proslava objavljena je ove godine najpre u Zagrebu u izdanju izdavačke kuće Ocean More, a onda i u Beogradu u izdanju izdavačke kuće Buka. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, predstavit ćemo jedan zanimljiv roman savremene rumunske književnosti Daniela Banuleskua, koji ima vrlo provokativan naslov Ljubim te u dupe, veliki vođo. Pojavio se za Sajam knjigu u Beogradu u izdanju književne radionice Rašić iz Beograda, a sa mnom u studiju je prevodilac ovog romana s rumunskog jezika i moj višekratni sagovornik Đuro Miočinović. Đuro, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, bolje te našao, Saša.
Dva očekivana pitanja za početak. Prvo, kako je došlo do toga da prevedeš ovaj roman provokativnog naslova, a koji je predstavljen i pre dva meseca za vreme trajanja Sajma knjiga u Beogradu?
Pa interesantan je put ovog romana do naše čitalačke publike. Naime, Daniel Banulescu je mene kontaktirao u jednom trenutku, ja nisam njega poznavao, napisao mi jedan mail i rekao, znam da ste vi dobar prevodilac, da li mogu da vam pošaljem neke svoje knjige? To je prvi put da mi se tako nešto desilo i ja sam rekao, pa dobro, da, naravno, misleći ko je ovaj čudak koji mi se tako direktno obraća. No, dobio sam njegove knjige i onda sam sreo Aleksandru Rašić i rekao, znaš, Aleksandra, evo, ja bih imao nešto da prevedem sa rumunskog, možda bi bilo zanimljivo. Ona je rekla, da, naravno, važi. Pa rekao, hoćeš, pošto sam imao još u opciji još jedan roman jednog drugog moldavskog pisca rumunskog, Dumitru Crudua, od kog još nisam odustao. Rekao sam, hoćeš da ti pošaljem neki deo ovog romana, onog romana. Ona je rekla, ne, slobodno ti izaberi, imala i ona poverenje u mene, tako da tako je počela saradnja i tako se nastavila i dalje sve ide na taj način.
E sad, autor Daniel Banulescu pripada sredovečnoj generaciji rumunskih pisaca, je rođen 1960. u Bukureštu, a koliko sam vidio njegove kratkoj biografiji o samoj ovoj knjizi, on se bukvalno probao u svim književnim rodovima, dakle, iza sebe ima 12 knjiga, tu su i romani, i knjige poezije, i drame. Pa da ukratko pomenemo njegova dela i samim tim da odgovorimo i na pitanje koje me uvek zanima, kakav je njegov status na rumunskoj književnoj sceni s obzirom na to da je takođe dobitnik više značajnih nagrada.
Daniel jeste pisac koji se probao u svim književnim rodovima, naime počeo sa poezijom, baš što se tiče objavljivanja. Probao se i u drami i u romanu i nastavio da piše i on ima više izdanja tih knjiga. Ne samo da ima više izdanja, nego on često na neki način unapređuje i prepravlja ta svoje dela i menja nekad i naslove i jedna vrlo interesanta figura, jedinstvena na rumunskoj sceni. Da, praktično u svakom rodu u kom se oprobao je dobio bar jednu ili dve nagrade. Možemo pomenuti njegovu dramu koja je pobedio u svetskom ratu religija. Ta drama se odvija u mentalnoj bolnici i specifični ludaci raspravljaju i pokušavaju da se dogovore koja je religija najbolja.
Prvi utisak na koji nas navodi naslov i rekao bih deo sadržaja, deo zapleta, deo radnje, da je u pitanju politička satira. Međutim, definitivno nije samo politička satira u pitanju. po jednoj drugoj, da tako kažem, narativnoj liniji i junacima koji se tu sreću. To je roman o veštim provalnicima, od kojih jedan koji ima zanimljivo ime, Trava Raskovnik, on postaje u jednom trenutku i zaverenik i atentator, odnosno pokušava, organizuje atentat na voljenog vođu koji ne uspeva. Po trećem aspektu, to je roman o piscu koji se zove isto kao i autor, Daniel Banulescu, o njegovim ljubavnim jadima, stvaralačkim jadima i sve to smešteno u 1987. godinu, znači na kraju 80-ih, blizu kraja Čaušeskove vladavine, pa tu primećujemo i neke fantastične elemente. Pa kad sve to skupimo, šta je za tebe i kao prevodioci, kao čitaoci, kao nekog koji je razgovarao sa autorom ovaj roman?
Taj roman ima neke ključeve. Tu ima i aluzija na jednog pesnika koji je dosta bio poznati po hvalospevima Nikolaju Čaušesku. To nije samo na politička satira, nego u jednom značajnom smislu i autosatira. Znači, Daniel Banulescu tu obuhvata neki period svog života i svojih stvaralačkih jada, kada su i oni mnogi drugi, maštajući da postanu pisci, živjeli nekim zamišljenim životom pisaca, da pritom nisu imali šta da pokažu, nisu ništa pisali, slično kao što Henry Miller u Orakovoj obratnici obilazi prijatelji Žicka Novac, jer eto radi na svom novom romanu. Slično tome, tako i Daniel Banulescu radi na svom novom romanu. Znači, on je sopstveni lik.
U jednom trenutku, u stvari na kraju romana, se on sreće sa likom Čaušeskova, koji ga pita zašto ga on napada i koristi pogrdne reči, onda ga pita šta je napisao i tu dolazimo do toga da to pisac bez zapravo opusa.
Onda on u toj prilici pokušava da napabirči nešto, ali to je toliko malo da prosto nema šta da pokaže. To su možda dva, tri lista, neki pokušaj pesama, pokušaj onoga. Čaušesku njega pita zašto me psuješ. Kaže, pa ne psujem vas. Međutim, Čaušesku pušta kasetu na kojoj snimak njega kako ga psuje u društvu sa svojim prijateljima u kafani i onda Daniel prosto mora da pristane na tu igru. Nećemo otkriti tačno koju, ali u pitanju je jedan izazov da se to veliko delo njegovo književno ostvari. I tu je Čaušesku zapravo neko koga na to podstiče vrlo.
Obavezuje ga
i obećava mu sve najbolje uslove kod bilo koje izdavačke kuće. I onda počinje teče jednomesečni period nakon koga se Daniel neće dobro provesti ukoliko ne isporuči to svoje delo.
Još jedna specifičnost ove knjige koja nas prati sve vreme dok je čitamo, to je njen stil. Dakle, on je i aluzivan, onda ironičan je, on spaja, rekao bih, i ulični i govorni jezik, socijalne motive, fantastične motive, neobične slike se tu javljaju, likovi. Naveo bih čisto kao ilustraciju, recimo, dopala mi se ta rečenica, ulice su se praznile kao ciganski tiganj. Onda, na samom početku romana, rumunski narod, po znacima navoda, je zapravo u romanu za lika Čaušesku, ali jedna metlica za kupanje, koja sadrži inkrustacije od sedefa. Takođe, lik, jedan potpuno sporedni lik, kapetan službe bezbednosti, kada se Čaušesku pojavi pred njim, on se bukvalno sklupča pred njegovim nogama, a onda mu lik Čaušesku odgovori da je on, znajući za tu sklonost svog potčinjenog, prvo promenio kalup svojih cipela, odnosno dodao potpetice da budu više i namazao ih kremom tako da bude ugodno onome koji se sklopča pod njegovim nogama.
Pa Daniel opisuje neke situacije kroz koje je sigurno slične prolazio i naravno ti susreti sa tim podzemljom, odnosno tim nekim svetom prestupnika, lopova, onda te ceo kvart koji se alkoholizmom i ne znam da kažem anarhizmom opire i suprotstavlja toj strahovladi gde ljudi prosto spontano bez ikakvog predumišljaja govore sve što Daniel je očigledno iz svog iskustva, iz svojih nekih mladalačkih lutanja izvukao razne vrste govora. On to nije izmislio. Znači, to je nešto što čemu on posvedočio i sa čime je imao živ kontakt u toj svojoj mladalačkoj bojemi, ako smijem to da tako kažem.
Koliko se mora da budeš kreativan prilikom prevoda, evo setio se jednog primera. Dakle, u jednom trenutku kad se jedan likova nađe u zatvoru, pa ga neki drugi lik pita, a jesi ti između ostalog i šmeker, što znači da se onda kandiduje da na neki način izazove na tuču vođe nekih klanova u zatvoru. E, ta reč, sad Šmekir koja je nama poznata iz 80-ih, to je i naziv filma i generalno možda znači i mangup, ali i neko ko pride sebi na važnosti, ulični fajter i slično. Kako je to original, odnosno koliko je takvih primjera bilo, da kažem za tebe, nezgodno ili podsticajno da ih nalaziš u našem govornom, našoj govornoj praksi?
Rumunski i srpski imaju neke iste reči koje imaju malo pomereno značenje, čak je tu baš ta reč kao poznati homonim je šmekir. Šmekir malo drugačije značenje ima, ali zapravo se uklapa u to, malo više naginje na mangup, na šeret, na tako. Tako da je u tom zatvorskom žargonu šmekir bio neko ko je drčan i mudovit i hoće da bude glavni. Tog Marka futbalera, dogovorenog vinovnika za spaljivanje kartonske triumfalne kapije, onog dežurnog krivca bukvalno, koji je tu praktično po zadatku da primi krivicu. A njega tako provociraju pravi kriminalci koji leže u zatvoru zbog teških krivičnih dela.
I oni za sebe kažu ili kažu da pravi zatvorenik mora da bude faličan, ali tu reč povezuju sa grčkom reči koja zna falos, jel?
Falos, da.
Da bude, i u našem jeziku postoji taj izraz. To Hoćemo. Je u originalu tako, dakle, faličan.
Jeste, da. Pa to je vrlo zahvalno u jednom smislu za prevođenje sa rumunskog, što zaista ima mnogo stvari koje se mogu na neki način bukvalno prevesti, a da budu i dalje u duhu i rumunskog i srpskog jezika. Za neke stvari sam morao da budem, kako ti kažeš, kreativan, ali neke stvari su se prevele samo od sebe.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Đurom Jočinovićem o romanu rumunskog pisca Daniela Banulescua, Ljubim te u dupe, voljeni vođo, izdanje književne radionice Rašić. Save me from drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 da da bum. Is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Turned or broken, no more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 bum.
drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say.
Naš gost u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, je Đura Miočinović, prevodilac rumunskog jezika, a mi razgovaramo o romanu Daniela Banuleskua, Ljubim te u dupe, voljeni vođo, koji je Đura Miočinović preveo, a književna radionica Rašić objavila ove godine, tačnije za Beogradski sajam knjiga. I sad bi se vratio još malo na radnju romana, naravno nećemo je otkrivati do kraja. Moj utisak je bio kao da su postojale u tim pripovednim linijama, naveli smo koje su neke epizode koje su ostale, tako neću da kažemo da visu u vazduhu, ali same za sebe, možda nedovoljno povezane ili nedovoljno iskorišćene. Recimo ta zavrenička grupa koju predvodi Trava Raskovnik, tu mi je odlična ta epizoda kada on radi kao zanatlija pri izgradnji Palate naroda. Verujem da neki od naših slušalaca znaju da to je jedno mastodonsko, ogromno zdanje u centru Bukurešta. Sam pripovedač kaže da je tu moralo da se razruši od starog Bukurešta kuća i kvartova veličine jedne Venecije, da bi se ta palata od ne znam koliko hiljada kvadratnih metara izgradili sa ne znam koliko hiljada soba. Onda tu je odnos, ajde pomenuli smo predsjednika i pisca, odnosno lika pisca u ovom romanu, njegove devojke Klipsi, pa onda taj fudbaler Marko koji završava u zatvoru, pa onda ima epizoda sa propovednikom Madijanom, kome najizgledniji služba bezbednosti ne može ništa, pa onda taj mašin bravar koji zove Vasile Vizigot, kome Čaušesku nenajavljeno bane u stan i onda ga navodi da on, ne znam kako, pronađe Travu Raskovnika i slično. Kako ti povezuješ te epizode i likove, da li su one možda u tvom čitanju čvršće povezane nego meni se čine nekako da stoje same za sebe?
To ima tih epizoda koje se negde, odnosno tih putanja, tih linija koje se negde susreću, ima linije koje se ne susreću. Recimo, Banulesko ima veze s Madijanom preko Luane Feriki u Klipsi. Opet, Čaušesku je taj koji ulazi u živote tog mašin bravara Vizigotua u Danielov život, pojavljuje se, znači Čaušesku je neko ko se pojavljuje direktno u tvom životu, kogod da si, mislim, bio ti pisac, početnik ili mašin bravar ili ne znam ko je drugo biće na kraju, i ta Luana koja na neki način ima problema sa režimom, ne može da ode iz zemlje, želi da bude modni kreator na zapadu. Ima neke vrste kolaža tu koji ne može se vidjeti direktno veze, ali mislim da je to neki malo filmski postupak, da se prosto prati šta se dešava u međuvremenu i da to nešto sluti na vezu neku, a da ne mora da bude prosto to neki suspanskar. I roman je tako napisan da nije u obavezi da sve poveže, ta puška na zidu, ne mora svaka puška na zidu dopali, neka će ostati na zidu, prosto ćemo je uočiti krajičkom oka kao kad posmatramo jednu stvar, onda vidimo drugu stvar, pa onda treću i tako.
Iz romana mi stičemo da je, makar u svetu romana, postojala izvesna opozicija Čaušesku. E sad, kad razmišljamo o tom periodu, iza, kako se kaže, gvozdene zavese, nisam siguran da veliki broj ljudi ima predstavu da je to bilo tako jako. Koliko je, da li si razgovarao s njim ili generalno, da li znaš, i krajem 80-ih postojala opozicija režimu ili samo nezadovoljstvo u narodu načinom života, pošto se opisuje, tu ima dosta jakih socijalnih motiva, siromaštvo i nedostatak osnovnih namirnica s kojim se suočavaju građani. A koliko je to Banulesku namerno pojačao i iz kojih razloga?
Pa možda iz nekih edukativnih razloga, jer Banulesku ne piše samo za Rumune, on piše i za nas ostale kojim znači da nam neko dočara nešto od tog komunizma koji je bio dosta hermetičan za spoljni svet. A opozicije mislim da nije bilo na taj način. Znači, ti neki zaverenici koji pokušavaju da ubiju Čaušesku i takve stvari, to je, mislim, onako izmaštano na neki način, ali da je bilo bar u porivu opozicije, bilo, jer zna se kako to eksplodiralo 89. zbog baš tog ogromnog i opravdanog nezadovoljstva režimom, koji je imao i neke blaže i pitomije periode gde su ljudi mogli relativno normalno da žive, onda sve to odlazi u neki potpuni apsurd, u nadrealizam gde nema osnovnih namirnica. U prodavnicama možete naći samo čips od Vijetnamski čips od krabe ili od škampa. A nemate ulje, nemate tiganj, pa ni taj ciganski tiganj. Da.
Zanimljivi su isto momenti u romanu koji pripadaju sad tom satiričnom delu, gde se izlaže kritici običan građanin, odnosno, kako smo rekli, rumunski narod, pa ih sad narator opisuje kao lenje, ravnodušne, sklone, sprdnji, kao one koji su se zadovoljavali malim, koji kradu od države, izlažavaju se i tako dalje. Ja bih sad tu naveo jedan deo. Dakle, šta su Rumuni volili? Kratak deo. Šta su Rumuni volili? Da im pusti kobasica u prehrambenu prodavnicu. Eto, on im nije davao kobasice. Da se izvale ispred televizora s palidrvcem zabijenim između zuba. Uskratio im je i TV programe i palidrvca. Ako bi ih okupio na stadionima da skandiraju njegovo ime, ime vođe, voleli su da se sprdaju. Skandirali bi što bi skandirali i posle toga bi psovali. Jer zašto mi to skandiramo? Zato ih i on, što je češće mogao, okupljao na tim stadionima. Zašto je, evo, po tvojom mišljenju, Brunelleschi bilo stalo da unese i ove, ja bih rekao, i Bernhardovske motive, dakle, vrlo oštre kritike tog nacionalnog mentaliteta, barem kako ga on vidi?
Pa ja ne vidim da su to oštre kritike zapravo, a i mislim da je morao i da je dobro uradio što je prikazao i taj lik naroda, jer vođa vlada narodom, a da ne možemo samo pričati kakav je vođa, moramo da uzmemo obzir i taj narod, odnosno to je jedan odnos bez kog sam identitet, odnosno ta forma ne postoji. Tako da je opšta satira u pitanju u tom romanu i naroda i vođe, i svi su negde izvrnuti satiri, pa i sam pisac.
Koliko je pisac stalo i da li on o tome govorio, zašto se to, znači 2015. objavljen roman i tada 20 godina kasnije bavi tim velikim vođom, odnosno odnosom vođe i naroda?
Zato što je on u to vreme imao 20 godina, razmišljao o tome šta želi da postane u životu, primećivao stvari. Mnogi rumski pisci se osvrću na taj period komunizma ili crpu iz njega inspiraciju, ili su neki dobar deo svog života proveli u njemu, pa je to neodvojivi deo njihovog identiteta, njihovog sećanja, nešto što je deo njih. Tako da je, ja razumijem da je Daniel Brunelleschi izabrao tu scenografiju kao nešto što je njemu blisko i sa čime je morao da se na neki način obračuna.
A pitao bih te nešto o recepciji, kako je sam roman prošao, recimo na koricama ovog srpskog izdanja koje si ti preveo, Valentin Jakob je napisao da je ovo spoj poezije karikaturalne sprdnje, a onda je pronašao dodirne tačke sa Karađaleom, Eliadeom, Markesom, Selingerom itd. Da li si imao možda uvid kako je ovaj roman pročitan i kako je prihvaćen, s obzirom na to da je upravo ovaj autor knjigu nazvao roman novog pravca u rumunskoj književnosti, što je jedan krupan termin, velika pohvala?
Teško je reći, ja nisam u Rumuniji, mada, eto, pokušavam da pratim. Dosta je snažno medijski propraćen, gotovo svi značajni književni časopisi u Rumuniji, u Moldaviji, Slobodna Evropa, Observator Cultural, Romanija Literara, svi su pisali o, ne samo o ovom romanu Danilovom, nego i o drugim njegovim delima, i te kritike su više nego te recenzije su praktično većim delom ispunjene nekim oduševljenjem i potpuno pozitivnim komentarima.
Đuro, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, Đuro Mijačinović, prevodilac rumunskog romana Daniela Brunelleschija, Ljubim te u dupe, voljeni vođo, koji je književna radionica Rašić objavila ove godine. Pray
then once again we can be together. Don't forget the time we shared. So be there to represent my name when friends hold their glasses to the flame. Hold the memory of your eyes, and I will pledge with mine. Say my farewell.
Staro sam voleo neku svetlonu jedne jeseni. Jao, kad bi znao sa kim sada spava, ne bio je glava, ne bio je glava. Jao, kad bi znao koje sada ljubi, ne bi mu zubi, ne bi mu zubi. Jao, kad bi znao ko to u meni breka i sije još nedozrele.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Pera Zubca iz Narodnog pozorišta u Nišu. Ponedeljak, 16. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice na blagajni Narodnog pozorišta.
Danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 naš sagovornik je jedan od vodećih hrvatskih pisaca srednje generacije Damir Karakaš, a povod za razgovor njegova nova prozna knjiga Proslava, koja se pojavila ove godine u hrvatskoj izdanju Oceana More, a u Beogradu u izdanju izdavačke kuće iz Beograda Buka. Damire, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan tebi i svim slušateljima Radio Beograda.
Ja bih rekao da prva velika promjena, razgovarali smo više puta o tvojim prethodnim knjigama u ovoj knjizi, jeste da si sada pomerio radnju u prošlost, tako da se četiri novele koje knjiga Proslava sadrži zbivaju od kraja Drugog svjetskog rata, pa idemo unazad ka početku 20. stoljeća. Također, za razliku od tvojih romana u kojima si direktno transponovao svoje lično iskustvo, dakle odrastanje u zavičajnoj Lici, školovanje u Zagrebu, opisao si svoje emigrantsko iskustvo u Parizu i Francuskoj, ovdje je protagonista neko koga smo sreli, odnosno upoznali u knjizi Sjećanje šume, to je lik tvoga dede. Ja bih te na početku pitao zašto si posegao za, da tako kažem, istorijskim romanom, odnosno otišao u prošlost i promenio protagonistu, da tako kažem.
Kada me pitaju o tom nekakvom, možemo to nazvati, nekakvom opusu, ja bih ga podijelio u dva dijela zapravo, što si ti rekao. Znači, prvi dio je ta neka moja knjiženost do Blue Moona, a ova koja se onako referira na to autobiografsko, a drugi dio, znači Sjećanje šume i Proslava, je to je nešto opet potpuno drugo, nešto što me trenutno okupira i kad me ljudi općenito pitaju gdje idem i gdje ide moja književnost, ja bih rekao da ide unazad, ne unapred, jer se nekako vraćam na ono nekako vrelo gdje smatram da je nekakva punokrvna književnost. Kod nas u bivšoj Jugoslaviji za mene taj vremenski prostor 50. i 60. godina književnost koji sam ja jako volio i na neke pise koji su formativno jako bili bitni za mene, među ostalima i prije svega srpski pisci tada, poput, ne znam, Raska Petrovića, Isakovića dok je bio ok, dok nije skrenuo nacionalizam, Danila Kiša, Šćepanovića, Lalića i recimo filmovi Crnog talasa. I književnost, recimo, nedavno sam pročitao ponovno i Cigansko groblje Žike Pavlovića. To je nešto što ja baš onako volim i nešto što mi nekako u književnosti ima kod mene posebno mjesto. Tako i ovaj roman, u biti, ja sam ga vidio poput nekakvih romana, upravo kako su pisali tih godina, zato sam ga i pisao na pisaću mašinu, jer to je zapravo onaj roman kako su ljudi prije pisali romane, kada se na pisaću mašinu klesao tekst, recimo od 100 stranica po, ne znam, 5-6 godina. Pokušao sam na stotinjak strana opisati tri generacije, dva rata, što se čini nemogućim, ali kako kaže Faulkner, književnost jest pokušaj da se postigne nemoguće.
Zanimljivo je, to i kompozicija tvoje knjige takva, ali i lik, sad je pitanje da li to roman ili četiri novele, ali sasvim svejedno, iz jedne u drugu, taj lik koga srećemo na početku kao mladića, postaje sve mlađi, na kraju je dečak. Zašto taj hod unatrag?
To je sad pitanje nekakve kompozicije i strukture, ali recimo zanimljivo, kada sam radio taj roman, imao sam ja još dva poglavlja, previše mi to sve ličilo nekako na roman, onako baš nekakav roman, i htio sam napraviti književni tekst kompozicijski gdje neće se moći više ništa ni dodati ni oduzeti. Kad me pitaju, recimo, ja nemam sa tim problema, često mene pitaju ljudi da li to sonet, priča, novela, roman, onda ja ovako malo šalim, malo zbilji kažem ono što je jedanput rekao čovjek iz Izi Topa, ako su ga pitali, gospodine, jel vi svirate blues ili rock'n'roll? On je rekao da. Eto.
Kad je reč o radnji novele, u prvom planu si stavio tu takozvanu doživljajnu perspektivu likova, odnosno usamljenost koja najčešće okružuje glavnog lika, i to je radnja u kojoj se prividno ništa ne dešava, tu je neko čekanje, tu je neko hodanje kroz šumu, nekad usamljeno, nekad u društvu, ali sve to je nabijeno jednom jakom tenzijom, jer je u prvoj priči reč o progonjenom čovjeku, u drugoj o odvođenju psa u šumu, u posljednjoj dede također u šumu da se tamo ostavi, a u jednoj priči proslava, dakle naslovnoj, tu je prisutna jedna erotska tenzija zaljubljenosti glavnog lika. Tu je pripovedanje sastavljeno od tih dugih rečenica koje nisam ranije primetio kod tebe. Otkud taj fokus na unutrašnje i na te duge rečenice?
Da ovaj roman upravo to traži, jer sam pokušao ući u te, kako bih rekao, labirinte svijesti glavnog junaka, a to su junaci koji su me uvijek intrigirali, zapravo ljudi iz mog kraja, iz Lika, ali mogu biti i ljudi iz Šumadije, iz Vojvodine, iz Crne Gore, zapravo koji su kao kod Dostojevskog istovremeno i žrtve i krvnici, samo ovisi u kojem su povijesno-društvenom kontekstu. Tako da sam u biti imao jako težak zadatak, puno sam radio na tekstu, na 20-30 strana, zapravo nema nikakve posebne radnje, osim recimo nekakvog suspenza u obliku jednog lišća koje pada, i kada to lišće padne, onda će i žuta uniforma tog vojnika biti vidljiva, stvarajući likove i od šume, i od kukaca, i od vjetra, da bi uopće mogao nekako goniti tu priču prema naprijed. Tu sam se služio baš onakvim pisanjem kako ja volim, ali to je ono kako je govorio Čehov, da riječima bude usko, mislima široko, znači svaka riječ je morala nekako posebno odjeknuti. I zapravo u tom romanu sam se osjećao kao kad uđeš u neku pećinu u kojoj su demoni, imaš jako malo municije i svaki metak zapravo mora pogoditi u srce demona da bi mogao uspjeti.
E sad bih konkretizovao, ovo pitanje su bilo posvećeno tvom postupku, a sada ću se konkretno vezati za sadržaj priče. Recimo u prvoj noveli Kuća, ona se odvija na kraju rata, glavni lik se skriva u šumi nadomak svoje kuće, on pripada poraženoj strani, dakle nalazi se u ustaškoj uniformi, čeka da se krv ohladi, pa da se onda tek preda novim vlastima, kaže da se ne plaši za sebe, jer kaže za sebe da nije počinio ni jedan zločin, a da su ga u rat naterali huškači koji su u selo došli iz grada. Dakle, tu je fokus priče potpuno sveden na njegovu svest, na njegovo čekanje, dolazak žene koja mu donosi hranu, ali da je izostala ta etička problematizacija njegovog učešća u Drugom svjetskom ratu. Pa malo da objasnimo samu priču, zaplet i tu svedenost na samo taj konkretan moment bez evokacije rata.
To je ono što što me zapravo intrigiralo, jer htio sam, zapravo uzeo sam jednu vrlo riskantnu točku, znači točku nekog koja je pripadao đavoljoj vojsci, i znam da sam tu plesao na oštrici tog noža. Međutim, ono što nikako nisam htio, ja sam dosta razgovarao sa raznim svojim prijateljima i urednicima i na filozofskom fakultetu i sa ljudima o tome na koji način sam krenuo, ali zapravo nisam želio roman u kojem će objašnjavati tko su ustaše. Mislim, ako nekome nije jasno tko su ustaše i kakva je to ideologija, ja ne želim, jednostavno nisam želio uprošćavati sa time roman. Tako da sam jednostavno pokušao, kako kaže Montaigne, da bi jednostavno shvatili nekog lika, mogli pisati o njemu, moramo dugoljub pitljivo slijediti njegov trag. To je bilo jako intrigantno da pokušam na neki način pisati o čovjeku, o nekakvoj ideologiji. Ali rekoh već, imam puno problema s ovim romanom sa svih strana, ali kažem, nisam htio uprošćavati. Čak sam u jednom trenutku, evo sad konkretno da pričam zapravo o tom prvom dijelu, u jednom trenutku sam razmišljao da li da kada žena dođe do tog muškarca, da ja ne spominjem kao ni na početku nekakve tajne oznake ni ništa, da li da dođe do tog muškarca i samo jedan mali dijalog da je on pita šta kažu nama, a ona kaže, pa kažu da ste koljači, jednostavno mi to bilo potpuno deplasirano. Maknuo sam to jer mi literarno knjiški nije mi odgovaralo. S tima sam se bavio u nekim drugim romanima, konkretno u Blue Moonu.
Sad bih povezao tvoje novele Psi i otac, zato što mi one deluju tematski povezano. Recimo u prvoj Psi, posle žandarmerijske naredbe, mladić odvodi svog psa, odnosno to je porodični pas, u šumu, tu ga vezuje za drvo da ga pojedu vukovi, jer zapravo ta porodica niti ima srca da ga sama ubije tog psa, a mora, niti ima novca da plati nekom da ga ubije puškom. U ovoj drugoj noveli otac u doba surove gladi, mladićev otac, na leđima nosi svog oca, dakle dedu tog dečaka koji je mladić u prvim novelama. On ga vodi u šumu da ga ili ostavi ili baci u jamu i tako se reši usta koje više ne može da hrani. I to podsjeća, pomenuo si Živojina Pavlovića na početku, na taj obred koji je više sačuvan u predanju, recimo u istočnoj Srbiji, koji se zove Lapota, o čemu je i Živojin Pavlović pisao, poznat je njegov roman koji se tako zove.
Živko Nikolić radio.
Jest.
Živko Nikolić je to umetno jedan svoj film, ali tu se radilo o, mislim, silovanju, nije baš bilo konkretno, ali da, ja kad sam radio ovaj roman, ja sam i bavio se i nekakvim proučavanjem tih običaja, znam za Lapot, uvijek me intrigirao, nisam bilo to poznato u Srbiji, znači stavi pogača na lice pa se udari, da, pa se kaže ubi ga hleb, nego je to poznato u cijelom svijetu, recimo u Japanu ovoga stave u starca u kanu, pa ga odgurnu niz rijeku, eskimi stave na santu leda. Mene zanimalo se, jednom profesoricom filozofskog fakulteta, proučavao sam te običaje u Lici, pa sam je to došao i do tih spoznaja na koji način se radilo u Lici, tako da ovoga nije, znači, samo da je ovoga izmišljeno. Što se tiče konkretno dijela sa psima, kad sam bio mali, dugo sam razmišljao o tome kakav je moj odnos bio sa psima, kakav je odnos ljudi sa psima u gradu, kakav je odnos sa psima bio tada i na koji način su ljudi tada eliminirali ovoga i sada pse. I jedan od zapravo najbezbolnijih, to smo mi tada mislili u Lici, način je bilo da ga odvedemo u šumu i vežemo ga za drvo. Zapravo kad ga ubijaš iz puške, onda ga moraš gledati u oči, pa onda recimo i metak je skup, onda ili ga bacaš u jamu. Na kraju tog dijela taj čovjek, on kad odlazi, on jednostavno počne lajati, jer na taj način nadomijesti tog svog psa, tu bol za psom, ali pretvara se u životinju jer dolazi rat i zapravo čini mu se da će ta životinja kroz rat možda puno lakše proći. Bavio sam se i sa tim Lapotom na nekakav lički način. Jer zapravo ponekad ti ljudi, da bi mogli ići naprijed, moraju, kako bih rekao, rješavati se tih nekakvih prepreka koji ih okružuju, koji se pri njih stavljaju. Ili recimo u trećoj priči, kada sam radio, zapravo samo taj put kroz šumu, kada se ubija ubijanje pijetla kao jedan nagovještaj nekog holokausta, jer vidi se da tu Romi bježe gotovo kao da su već i duhovi, kao da su već i umrli. I ovoga, znači, nagovještaj jednog velikog zločina koji će se dogoditi. Ali nisam htio, kažem, prebanalno mi bilo u tom trećem dijelu da sad opisujem taj zločin, te neke stvari koje će se dogoditi. Zapravo u sebi sam imao sliku onoga što se dešavalo tih godinama u Drugom svjetskom ratu, da smo imali, na jednom mjestu smo imali da pleše kulturno-umjetničko društvo, da se ovoga plesači vrte i pjevaju, a 20 metara dalje da se ljudi ubijaju pored rijeke i da se kolju.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Damirom Karakašom o njegovoj proznoj knjizi ili romanu Proslava.
Come along and be my baby, though we've only met. I just wanna take you home and let nature do the rest. I've been watching
you won't wow, put me to the test. Wondering what is going on underneath that dress. What you say, let's just play, we got time. Let's just see where this leads and say goodnight to everything. Chances, chances everywhere. Take my chances, I don't care. Chances, don't hold me there. Let nature do the rest. What you say, come what may, we got life. Let's just see where the seeds are taking us to anywhere. Swim in the morning, I'll be gone and you'll go back to him. Sha la la la, sha la la la, sha la la la, sha la la la, la 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 la, sha la la la.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana. Nastavljamo razgovor sa hrvatskim piscem Damirom Karakašom povodom njegove knjige Proslava, prozne knjige ili romana koju je Buka iz Beograda objavila ove godine. Sve si pomenuo tu novelu Proslava po kojoj je knjiga dobila naziv. Ona je najsloženije komponovana, možda i umetnički najuspelija, zato što ima i prednji ili ovaj drugi plan. Ona je data iz perspektive jednog zaljubljenog mladića. Njih troje kreću iz sela u susedno mesto gde se održava proslava povodom proglašenja NDH, prolaze kroz šumu, ali mladić je prosto zaljubljen u tu devojku i njegova percepcija je sužena, tako da zapravo mi iz njegovog ugla doživljavamo njihov put i on ili ne primećuje ili ne razume ono što se dešava oko njega, pa i te Rome koji promiču, koji očigledno beže od velikog užasa kojim se sprema. Tu je data jedan zanimljiv kontrapunkt, ljubavna idila, odnosno zaljubljenost u doba pred početak Drugog svjetskog rata, odnosno jednog velikog zločina. I po tome, rekao bih da ova priča malo i odudara od ostalih i svojim složenošću, ali tom prividnom, da tako kažem, vedrinom, a zapravo iza nje se krije nešto strašno.
Taj treći dio, recimo kad sam ga radio, morao sam se puno posvetiti u odnosima između likova. Imao sam u glavi recimo filmove kako radi Bellatar, recimo tu imamo samo znači Tatar lika i Pietao. Pietao u toj vreći gdje oni idu kroz šumu i šuma je kao nekak aktivni lik koji sudjeluje u tom njihovom putovanju. Morao sam i nekako baviti se tim odnosima zavođenja tog prostora, tog vremena. I znači nemamo ništa nego samo njih troje samo prolaze kroz šumu. I znači taj nagovještaj nečeg strašnog što će se dogoditi. Svi ti dijelovi su događaji prije nekih velikih događaja koji će se tu zbiti. Roman je donio dosta neprilike, jer se zbog romana ne mogu se vratiti ni tamo gdje sam rođen i tako. I ovoga, iako to ima sad neku svoju prapovijest motiva sa onim loncem, a što je zapravo u jednoj svojoj knjizi Bez željena nesreća koriste i Peter Hanke, ali eto, očito u Austriji to postoji, a u Lici ne.
nisi prvi put gostovao, nije prvi put da tvoje knjige izazove takav efekat, a meni se zapravo čini, pošto sam pročitao sve tvoje knjige i više puta smo razgovarali, da je u ovoj ono što je strašno, ono što je skandalozno, ono što je uzbunjuje i uzbuđuje čitaoca zapravo potisnuto u drugi plan, više se podrazumeva nego što je prikazano, tako da ti neki detalji sumnjam da mogu da izazovu takvu jaku reakciju kao što je bila Kino Like ili neke druge. Rekao bih da je ta surovost kod likova koju si ti opisao možda crvena nit koji povezuje novele, međutim, kao da pokazuješ kroz svoje pisanje razumevanje za te ljude, obične ljude iz naroda, sa sela, koje su više žrtva istorijskih i socijalnih okolnosti, jer zbog gladi taj čovek odvodi svog oca u šumu, zbog nepravedne žandarmerijske naredbe se odvodi pas isto u šumu, ne zbog obesti tih ljudi, tako da mi se čini da si od te rane estetike šoka u prvim svojim knjigama sada evoluirao do neke vrste empatije sa likovima, odnosno punog pokušaja da razumeš njihovi socijalni i istorijski položaj. Ne znam kako ti gledaš na to.
Apsolutno, apsolutno. Dakle, to je kao da sam tražio ispričnicu za sve one stvari koje su im se događali i koji su počinili. Negdje gdje je to moguće, gdje je nemoguće. Jer mislim, ta slika ovoga nije, kako bih rekao, mislim, nije crno-bijela, vrlo je kompleksna. Jer recimo, ja imam konkretan slučaj svoga djeda od po majici, koji je spasio ovoga pobratim je se nakon rata sa jednim susjedom Srbinom, jer ga je spasio streljan, inače bio je ustaša. Tako da, u biti, moji djedovi, recimo, oni nikad nisu čuli za Jasenovac i bake. To je jedan, kako bih rekao, mikrosvijet. U Gospiću jedan čovjek iz grada drži njima govor, on njima ne priča o govor komunizmu, on njima ne priča o tim mladim momcima neobrazovani, on ne priča o Bakunjinu ili ne znam komunizmu na takav način, nego jednostavno kaže nešto jezgrovito, nešto što će na pravi način ući u njihovu svijest, u glavu, nego im kaže da je komunizam kada se brat i sestra rade one stvari. Nakon toga oni zamišljaju kataklizmu, smak svijeta, konje od crkvi, bore se zdušno. To je nekakav taj strah, recimo, kako gledam ovdje po Zagrebu gej paradu i onda gledam te ljude koji gledaju te ljude gej paradi i ono čini im se, kao vidim taj strah nekakav u njihovim očima. Tako da sam pokušao naći ovoga i razumijevanje za te likove, koliko god je to moguće.
Sad zanimljivo.
I to je ono što me zapravo intrigiralo u ovakvom romanu, ovakvoj vrsti romana, da malo promijeni rakurs, da vidim što i kako. Ali već sam rekao, znači, to su ljudi kako ih usmjeriš. Oni mogu biti odlični partizani i odlični ustaše.
Meni je zanimljiva sad recepcija, da li se ona malo promenila, jer čitaoci su navikli od tebe da provociraš desničarske ideologije, one koje veličaju prošlost, koji imaju nekritički odnos i posebno te revizionističke pokrete i praktično da guraju po tepih zločine koji su počinjene za vreme Drugog svjetskog rata. Sada, sa druge strane, budući da to nije u prvom planu i da pokušavaš da pronalaziš ljude i u ustašama, koliko sada i sa te strane možda očekuješ, neću reći razumevanje, simpatije, nego jedan promenjen odnos prema onome što pišeš, a opet sa treće strane, u savremenosti znam da si imao i projekat da slikaš ono slovo U po Zagrebu,
to je,
dakle,
to je tema
i danas si provokativan i kritičan.
Da, to je tema sljedećeg romana, ali kažem, znaju se dobro moji stavovi i onda je tu, nema tu neke pomoći za mene, dakle, knjige mi ignoriraju u knjižanju nagradama, izbacuju ih odmah u širem izboru i proslavu su također, iako imala 30 kritika, izbacili odmah u širem izboru, to su ti nekakve nagrade đalski, ti nekakve nacionalne knjižene nagrade. Nikad u Lici, nikad mi jedna knjižnica nije pozvala da budem gost. Potpisao sam i deklaraciju o jeziku, dakle, znaju se neki moji stavovi, tako da tu. Ja sam samo pokušao napraviti jednu knjigu sa jednim drugačijim rakursom. Književnost ponekad i mora provocirati, otvarati neke drugačije stvari. Ali rekao, nisam htio uprošćavati knjigu, literarni rad sa tim nekakvim banalnostima. Ili ne znam, da li je u Njemačkoj se ne dolazi u pitanje da li Hitler bio zločinac. Tako sam i ja htio napisati jednu knjigu gdje neću postavljati pitanje da li su ustaše bili zločinci. Pa normalno su bili zločinci. Ono. Normalno da je to zločinački režim. Samo je problem što nekima ovoga to još nije jasno. I zato sam pisao sam knjigu za ljude kojima je to jasno. Mislim, to su toliko preopćene te stvari. Kažem da pisanje o tome mi malo postalo već otrcano. Čime se mi bavimo.
Dakle, proslavom nećeš proširiti krug svojih čitalaca.
Pa ne vjerujem da ću možda u nekom mjesečkom ovoga smislu, jer proslava je drugačiji roman. To su sad one knjige kakve me puno više zanimaju, puno više rada. Moji stavovi su vrlo jasni i zato zbog njih imam stalnih problema. Tako da ne vjerujem da će se tu nešto promijeniti. Prirodna pozicija pisa da budu nesporazum s okolinom i to je stvar na koju ja pristajem.
Damire, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Dakle, ako si u proslavi napravio iskorak iz onog autobiografskog iskustva, pomenuli smo, dakle, dva tvoje romana se odnose na emigrantsko iskustvo, Kako sam ušao i Sjajno mjesto za nesreću, dakle, Školovanje, to je Blue Moon u Zagrebu, Porodične traume, Sjećanje šume, i onda tu postoji čitav niz tvojih priča. Dakle, tu si iskoračio u ono što je istorijsko, ali u povest, odnosno istoriju svoje porodice, pa sada postavlja pitanje kuda dalje, da li je istorija to plodno tle, odnosno kretanje unazad, kako si pomenuo, da li je to porodični kontekst ili potpuni iskorak u nešto što je bila nova imaginacija, koja nema veze ni sa ličnim, ni sa porodičnim.
Ja inače kažem za sebe da sam bolji pisao svih knjiga koje sam napisao, i to je ono što me tjera napred, ali neću napisati još puno knjiga, ali odiću se sada s ovim romanom jer prošlo je 4-5 godina, ovoga bavite jednom vrlo kompleksnom temom. Dakle, to je prije 4-5 godina sam bio napadnut u Zagrebu, teško ranjen, i kad bi znao što se dogodilo, onda bi napisao tome esej, ali pošto ne znam što se dogodilo, napisat ću tome roman. Ali bit će to jedan intimistički roman, ali roman koji će na neki način tematizirati i neki društveni kontekst. Trebalo mi 4-5 godina da se nekako odvojim od toga, složim, i sad sam počeo raditi na tome, i to ima veze sa mojim projektom, znači slikanja tih slova. Ja godinama slikam slova U po zidovima, po svim mogućim plohama, po ljudskim kožama, tako da to ima veze sa mojim sljedećim projektom. Kuda će to ići, kako, gdje ću završiti, vidjet ću. Jedna velika trauma koju ću nastojati razriješiti kroz taj roman.
Damire, hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama, svako dobro.
Damir Karakaš, naš gost u emisiji Oko Balkana, autor prozne knjige, romana ili ciklusa novela Proslava, koja je ove godine objavljen i u Beogradu izdanju Buke, a pre toga i u Hrvatskoj u izdanju Oceana More. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograde 2, izdanja za 11. decembar, emisija koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naši sagovornici danas bili su prevodilac rumunskog jezika Đura Mijačinović, koji je preveo roman kome smo razgovarali, Daniela Banulesko, A ljubim te u dupe, voljeni vođo, i Damir Karakaš, hrvatski pisac povodom njegove prozne knjige ili romana Proslava. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelji bili su Nenad Đorđević, Igor Dogičević, Ivana Đorđević je bila muzička urednica, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2. Song where the sky meets the ground.
sing a new song where the sky meets the